to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កីឡាករបាល់បោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kobe Bryant ស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រសប្តាហ៍ទី1នៃការជំនុំជម្រះលោក Donald Trump បានបិទបញ្ចប់អ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីកើនឡើងដល់ចំនួន56នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទព្រមមានពីមូលហេតុធ្វើឲ្យវិនាសត្រីនៅបឹងទន្លេសាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កីឡាករបាល់បោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kobe Bryant បានស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើជួរភ្នំតូចៗដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសបាននិយាយថាលោក Bryant គឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់ទៀតដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រឯកជនរបស់លោកបានធ្លាក់នៅលើជួរភ្នំ Calabasas ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អាជ្ញាធរបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចុះអាប់នៅក្នុងតំបន់នោះសប្តាហ៍ទី1នៃការជំនុំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីថាតើគូដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងឬក៏អត់នោះបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសវនការបានបង្ហាញអំពីអំណះអំណាងរបស់ក្រុមមេធាវីលោក Trump ដែលបានអះអាងថាលោក Trump មិនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump មានរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកមុនពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានគ្នា100នាក់សម្រាប់ថាតើសកម្មភាពរបស់លោក Trump ស័ក្តិសមនឹងដកលោកចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃបង្ហាញអំណះអំណាងការពារក្តីរយៈពេលខ្លីដែលត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាការពិនិត្យមើលជាមុននឹងការពារក្តីពេញលេញចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump បាននិយាយវាប្រហាលើចំណុចមួយចំនួនទីមួយពួកគេបានហៅការចោទប្រកាន់ដល់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានដោយអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយ៉ាងទូលំទូលាយលោក J. Seculo មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោក Trump មួយរូបបាននិយាយថាការមិនឯកភាពជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសឬការដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងសម្រេចតាមយោបល់របស់នរណាម្នាក់មិនមែនជាការចោទប្រកាន់ដែលអាចដកលោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងបាននោះទេមេធាវីរបស់លោក Trump ក៏បានរិះគន់ផងដែរទៅលើក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាដែលបានចោទប្រកាន់ដើម្បីដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងថាបាននិយាយស្មានអំពីមូលហេតុដែលលោក Trump ធ្វើដូច្នេះលោក Mike Perpera មេធាវីការពារក្តីម្នាក់ទៀតរបស់លោក Trump បានថ្លែងថាវាគឺជារឿងប្រឌិតមិនមែនជាកិច្ចសន្ទនាពិតប្រាកដតាមទូរស័ព្ទទេវាមិនមែនជាភ័ស្តុតាងទេវាមិនមែនជាអត្ថបទលាយលាក់អក្សរដែលស្រង់ចេញពីខ្សែអត្ថសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទទេសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការផ្ដល់សិក្ខាកម្មដោយផ្ទាល់របស់សាស្ត្រីដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានច្រានចោលលោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងរបស់លោកទៅលើការជំនុំជម្រះរយៈពេល2ម៉ោងដំបូងនេះគឺថាការកោះហៅសាស្ត្រីឲ្យចូលមកដល់សិក្ខាកម្មនិងភ័ស្តុតាងគឺកាន់តែសំខាន់ជាងមុនទៅទៀតស សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីអតីតមន្ត្រីនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នមួយចំនួននៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដូចជាលោកអាយកៈរដ្ឋទូត John Bolton និងប្រធានស្ដីទីខុទ្ទកាល័យសិទ្ធិវិមានគឺលោក Mick Mulvaney ជាដើមលោក Mulvaney បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីឆ្នាំមុនថាចំនួនយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកអាដាមឈីវប្រធានក្រុមរដ្ឋអញ្ញានៃរឿងក្តីនេះបានថ្លែងថាប្រសិនបើរឿងនេះពិតជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមែននោះហេតុអ្វីបានជាពួកគេលាក់បាំងអំពីរឿងនេះមិនឲ្យរដ្ឋសភាដឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើរឿងនេះមូលហេតុដែលពួកគេមិនប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែវាគឺជាអំពើគ្មានគុណធម៌ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានការជំនុំជម្រះនេះនឹងបន្តដំណើរការតទៅទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងការបន្តការពៀក្តីឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មនុស្សចំនួន56នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានស្លាប់ដោយសារការឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិនមនុស្សជិត 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានឆ្លងមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការសុខាភិបាលជាតិចិនលោកម៉ាសាវៃបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាគេដឹងអំពីរឿងនេះនៅតិចតួចនៅឡើយលោកបានបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះមានរយៈពេលបង្ករោគពី1ថ្ងៃដល់14ថ្ងៃដោយក្នុងរយៈពេលនេះមេរោគនេះអាចឆ្លងបានដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតលោកបានបន្ថែមទៀតថាការឆ្លងមេរោគនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងមេរោគថ្មីនេះចំនួន688ថ្មីទៀតត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះត្រូវបានគេជឿថាបានកើតឡើងដំបូងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងដែលក៏មានលក់សត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃប្រទេសចិនអ្នកការពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសហាមឃាត់ការលក់ដូរសត្វព្រៃជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសទីក្រុងអ៊ូហាននិងទីក្រុងចិនជាង10ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីកន្លែងដទៃទៀតដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំគម្រោងជម្លៀសមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនានាចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីក៏កំពុងរៀបចំគម្រោងជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងអ៊ូហានផងដែរមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះកំពុងរាតត្បាតនៅទូទាំងពិភពលោកកន្លងមកសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបង្ហាញថាគេរកឃើញមេរោគឆ្លងនេះមានឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាបារាំងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់ប៉ូទុយហ្គាល់សិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មពីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចរចាគ្នានោះទេនេះបើតាមសារ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានបង្ហោះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍សារនោះហាក់ដូចជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបទសម្ភាសន៍មួយរបស់ទស្សនាវដ្តីមួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Mohammad Javad Zarif លោក Zarif បានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបង្ហោះបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការចរចានានាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមដកទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ឧត្តមស្នងការទូតអ៊ីរ៉ង់គឺលោកកាសឹមសូឡេម៉ានីដោយប្រើដ្រូននៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកវិញដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រមប្រជានេសាទព្រមានថាបឹងទន្លេសាបសង្ឃផុតពូជត្រីមកពីកត្តាជាច្រើនរួមគ្នាដោយពួកគេសូមឲ្យមានវិធានការខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយរឹតបន្តឹងច្បាប់ឡើងវិញលោកសុកខេមរានិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ទន្លេសាបហើយបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋជាប្រជានេសាទបានអះអាងថាផលត្រីដែលពួកគេនេសាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតែទន្លេសាបលែងជាជង្រុកត្រីទៀតហើយក្រៅពីប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការវិនាសអន្តរាយនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងចាំមាត់ថាបឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារឬប្រូតេអ៊ីនដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតនេះបានរលាយបាត់បង់ទៅហើយដោយជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាបឹងទន្លេសាបក្សត្រីឬអត់ត្រីដោយសារអ្វីមួយដែលក្រមពជានេសាទបានអះអាងដោយគ្មានខ្លាចរអាថាមកពីការនេសាទខុសច្បាប់ការកាប់ព្រៃលិចទឹកទន្ទ្រានយកដីការសង់ទំនប់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមពជានេសាទរស់នៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបាននិយាយឥតលាក់លៀមដោយប្រាប់មូលហេតុនៃការខ្សត់ត្រីនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេឈរនៅកំចណ្ដាលផ្ទះបងស្រីរងចាំដឹកផ្ទាំងក្តាររូបភាពទៅផ្ទះលោកប៉ាធុចអាយុ56ឆ្នាំមានកូន2នាក់និងជាអ្នកនេសាទម្នាក់បានថ្លែងថាបឹងទន្លេសាបសឹងតែអស់ត្រីហើយមកដល់ឆ្នាំនេះ
គិតថាអស់ហើយអស់ជំរុកត្រីមានជំរុកត្រីយូរទៀតទេវាអស់វិញវាចំទៅវាដូចថាវាគ្មានអ្នកការពារឲ្យច្បាស់លឿនគេថារោវាមិនសូវបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកនេសាទអ្នកនៅតាមដងទន្លេសាបនេះគឺអត់រោគបានទេឆ្នាំនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺឆ្នាំនេះឯងប្របដោយត្រីបាត់ត្រីអស
់លោកផ្ទាល់ខ្លួនបានគិតថាការខ្សត់ត្រីនៅបឹងទន្លេសាបនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចុះរកត្រីយ៉ាងគំហុកក្រោយពីអស់លោកាពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីពីប្រទេសមេគង្គខាងលើ
គឺតាមមានមូលហេតុបើតាមគាត់សង្កលបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាវាមិនអំណោយផលដូចថាទឹកវាឡើងខុសខែបាទទឹកឡើងខុសខែហើយត្រីវាដូចថាវាអត់ពងកូនបានដូចថាវាពងកូនដែរវាចាំទឹកដល់វាចាំទឹកយូរទៅវាដូចថាវាត្រូវរៀកពងចោលអត់ញើបាទដូចថាទឹកវាក្រឡើងឆ្នាំនេះទឹកឡើងដល់ខែ8ហើយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រមាណឆ្នាំមុនលោករីមងបាន10ទៅ15គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះបានត្រីតែ2ទៅ3គីឡូក្រាមសឹងតែរកមិនបាននោះផងក្រមប្រជានេសាទបាននិយាយព្រមៗគ្នាថាការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ដូចជាការឆក់ត្រីប្រើឧបករណ៍យ៉ាងកាវឬឧបករណ៍ជាសំណាញ់ទំហំធំសម្រាប់ចាប់ត្រីមានក្រឡាល្អិតដាក់អូសកាត់ទន្លេរាប់រយម៉ែត្រដោយទូកប្រើម៉ាស៊ីនធំៗហើយមានការការពារពីជនប្រដាប់អាវុធលួចនេសាទសឹងតែរាល់ថ្ងៃការកាប់ឆ្ការព្រៃលិចទឹកគឺជាបញ្ហាបន្ថែមលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសង់ទំនប់ចុះពីលើផ្ទះរបស់លោកហើយដើរទៅជួយលោកអេវ៉ាន់កូនចៅលោកនៅមុខផ្ទះតិចតួចលោកខឹសពោថៃអាយុ71ឆ្នាំអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងភូមិប្រជានេសាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូត្រនិគមតាំងពីក្មេងបានលាឈប់នេសាទជាច្រើនឆ្នាំហើយ អតីតអ្នកនេសាទរូបនេះនិយាយដោយខ្សែខ្សៅថាបឹងទន្លេសាបមិនមែនជាជង្រុកត្រីទៀតទេដោយសារអស់ត្រីហើយពីព្រោះតែការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ប្រើសំណាញ់ញឹកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រីតូចនិងធំត្រូវជាប់ទាំងអស
់សឹងតែចេញតែពីក្តិតត្រីមកក៏ជាប់អស់ចូលទៅមកដល់ចូលទៅមានអុយអ៊ីនសល់ពូ
ការរកយ៉ាងគំហុករបស់ពលរដ្ឋក៏ជាមូលហេតុមួយដែរដោយសារតែគ្មានអ្វីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគេ
វាចេះរបោទៅរបោទៅមួយឆ្នាំចោលតិចចឹងអាពួកអានេះទិញពីចៅហ្នឹងឆ្នាំចោលតិចឆ្នាំចោលតិចវាចុះចេះស្លៀកចុះក្រោម
លោកបានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាគ្មានទឹកដែលមិនបានឡើងមកទាន់ពេលជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងមិនបានដិតដល់ដោយអំពើពុករលួយនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីខលខូចនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែរនៃការលួចនេសាទត្រីខុសច្បាប់នៅកន្លែងហាមឃាត់ទោះជាធ្លាប់មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីខ្លះដាក់ទោសក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទូចឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងថិតថេរជាងសពថ្ងៃនេះ
តែបញ្ញត្តិច្បាប់ឲ្យតឹងតិចទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងទៅហើយក៏មកឲ្យមានអង្គពុករលួយអង្គសុខប៉ាន់ណែអូដូចចាប់សោះមកវាឲ្យញ៉ាំពើអត់នោះឲ្យផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវិធានការមិនតឹងរឹងត្រូវខ្លាយជាធ្នូនឹងការផុតពូជត្រីនឹងធ្វើឲ្យលំបាកទៅដល់ជីវភាពពលរដ្ឋជាមិនខានអង្គជួសសំណាញ់ជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្រោមផ្ទះលោកសុកថុលអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកនេសាទតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះរកនេសាទត្រីមិនបាននោះទេ
ចាប់ដើរទៅទំនប់គេនៅតែបាត់គេនៅតែបើទេបាត់ពូជត្រីច្រើននិយាយចាំតែទៅព្រូលហើយបាត់អស់ត្រីព្រូលត្រីកន្លងទៅហើយដូចមុនណានេះគ្មានសារក្រោយអត់ស្គាល
់បាទ
ហើយជា3 4 2ឆ្នាំម
កអើយ
ដាក់បានច្រើនដល់ព្រូលកន្លងប្រភេទត្រីព្រូលត្រីឆ្កោតត្រីស្ងៃអត់បដាមានមានត្រឹមឆ្កោតហើយប្រភេទត្រីមូលពូត្រីឆ្ដោត
យ៉ាងទី
លោកថាការឈូសឆាយដីចំការដុតព្រៃចម្រុកត្រីឈូសដីធ្វើស្រែប្រាំងឈូសឆាយឡូនេសាទនោះធ្វើឲ្យចម្រុកត្រីបាត់បង់បន្ថែមពីលើការធ្វើទំនប់ពីខាងលើខ្សែទឹកហើយជាពិសេសគឺទឹកនៅឆ្នាំនេះឡើងខុសរដូវ
ឆ្នាំនេះមកពីទឹកត្រីវាប្រំឡើងកងកោនសមាថាប្រភេទទាំងនោះទេហើយហើយផ្សេងដល់វាអត់មានព្រៃចម្រុកអត់វាបងរៀនចោលតាមតលែងទៅវាបោកឡើងលើកងទៅវាសយរាល់ឆ្នាំវាឡើងទៅទឹកវាត្រឹមណាព្រៃឆ្នោតឬឡើងទៅកងកោនតាមព្រៃចឹង
បាត់លោកពោសុខីអាយុ50ឆ្នាំអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតនៅឃុំដដែលនោះថ្លែងថាត្រីអស់ហើយការរកនេសាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានចង់គ្រប់នឹងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពផង
ទេរោគាត់ទៅហូបចង់គ្រប់ផងថ្ងៃនេះឈប់រោគាត់លុយគាត់មានថារោឲ្យបានស្ទើរឃើញសល់លុយសល់កាក់បាទទេនេះដាក់រោគនេសាទចឹងរោមួយថ្ងៃហូបមួយថ្ងៃ
លោកចង់ឃើញតំបន់លោអភិរក្សពិតជាគ្មានការនេសាទត្រីខុសច្បាប់បើពុំដូច្នោះទេនឹងអស់ត្រីហើយប្រជានេសាទនឹងគ្មានអ្វីទីពឹងផ្អែកនៅលើជីវភាពរបស់ពួកគេទេ
បើសិនជាការពីអាកន្លែងតែត្រីអភិរក្សឲ្យបានសល់គោកវងអត់ឲ្យមានណារួបានសល់ត្រីការពីតែគោឲ្យតាអ្នកមានចូលរួទៅទៅអស់ត្រីលិចបាទយើងរស់ទូចតាចេះតែហ៊ានទៅរស់កើត
មានលោអភិរក្សឬក៏លោនេសាទបំរុងជាច្រើនមានទំហំរាប់ពាន់ហិកតានៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលត្រូវគេលួចនេសាទដោយទូកម៉ាស៊ីនធំធំអស់ឧបករណ៍ក្រឡាញឹកយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បានដោយសារអ្នកមានអំណាចឬជនប្រដាប់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមពជានេសាទលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Days of the Mighty Mekong និងនាយកគ្រប់គ្រងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គដែលបានបង្អាក់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីនិងការទប់ស្កាត់ការនេសាទត្រីខុសច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះ
នៅឆ្នាំនេះការហូរត្រឡប់មកវិញនិងការប៉ះទង្គិចអំពីចរន្តទឹកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយវានឹងបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ត្រីក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេទាំងអស់នៅរដូវកាលនេសាទតាមបែបធម្មជាតិ ដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈ
បើតាមលោក Brian Eiler Dodal បានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់ខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតហើយផ្សំនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Jinghong Dam របស់ចិននិងការបើកប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ទំនប់ Sayaburi របស់ថៃក្នុងប្រទេសឡាវនោះកាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត
ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះហើយនឹងទំនប់ជាង70ទៀតដែលប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសឡាវនិងចិនបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថានភាពជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះរាំងស្ងួតបានបង្កឲ្យកម្រិតទឹកតិចក្នុងទន្លេហើយនឹងធ្វើឲ្យល្បាប់កាន់តែតិចហូរចាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេចេញពីប្រភពនានា
លោកបានថ្លែងបន្ថែមពីស្ថានភាពទន្លេនិងការប្រែប្រួលបរិស្ថានផ្សេងៗទៀតថា
ទំនប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលល្បឿនទឹកហូរហើយនឹងបង្អាក់ការនាំល្បាប់ដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កសិកម្មនៅតំបន់ខាងក្រោមដល់វិស័យជលផលការនេសាទត្រីបង្អាក់ដល់ការបន្លាស់ទីរបស់ត្រីទាំងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងលើនិងការបន្លាស់ទីនៅតំបន់ខាងក្រោមក្នុងទន្លេសប្តាហ៍នេះទឹកទន្លេមេគង្គមានពណ៌ខៀវចាប់ពីតំបន់កណ្ដាលប្រទេសឡាវទៅដល់ទល់ដែនប្រទេសចិនដោយសារថាគ្មានល្បាប់ជាធម្មតានៅពេលទឹកទន្លេដែលមានគុណភាពល្អដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគឺនៅពេលនេះត្រូវមានពណ៌ដូចភក់
គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺបានបង្កឲ្យទន្លេមេគង្គរងគ្រោះហើយជាសញ្ញាដែលបានកើតឡើងតាំងពីរដូវក្តៅម្លេះហើយជាទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំអាកាសធាតុតាមដងទន្លេមេគង្គជួបភាពរាំងស្ងួតគឺចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមេសាហើយរដូវភ្លៀងតែងតែធ្លាក់ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលានៅពេលភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់វាបានបញ្ជូនចរន្តទឹកចុះទៅកាន់អាងទន្លេប៉ែកខាងក្រោមដើម្បីបំពេញអាងទន្លេយ៉ាងសកម្មកំពង់ឈរមើលកម្មករជញ្ជូនកូនត្រីនៅច្រាំងនៃដៃទន្លេសាបភូមិភ្នំក្រោមនៅឃុំចុងឃ្នៀសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីហែមនីអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកទិញត្រីល្អិតៗយកទៅលក់ឲ្យកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាអ្នកស្រីម្នាក់ឯងបានប្រមូលទិញកូនត្រីកញ្ចុះនៅក្នុងមួយថ្ងៃ5តោនដើម្បីយកទៅលក់ដល់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីធ្វើជាចំណីអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាកូនត្រីដែលអ្នកស្រីប្រមូលទិញនោះគឺ1គីឡូក្រាម1300រៀលហើយលក់វិញក្នុងតម្លៃ1400រៀលដោយរកប្រាក់ចំណេញតិចតួចដោយសារមានកម្មករច្រើនដែលអ្នកស្រីត្រូវចំណាយ
ខ្ញុំទិញតបគេដែលថាយើងជួយលុយខ្លះខ្លះទៅក្រោមទៅឲ្យគេជួយប្រមូលមកអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ដល់មុខរបរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃខាងមុខ
បារម្ភចិត្តបារម្ភតែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបារម្ភថាបើសិនជាទឹកធំយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រីបានច្រើនទឹកតូចត្រីបានតិចដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបានបដូរពីការទិញត្រីធំមកទិញត្រីតូចយូរហើយដោយសារថាมันមានត្រីធំច្រើនតាមតម្រូវការអាចទិញជាច្រើនជីលឬកញ្ឆេនឹងมันអាចចំណេញបាន
តែវាសម្បូរតែត្រីល្អិតអាត្រីធំនេះយើងថយចុះចុះឃើញមកថ្ងៃថ្ងៃឃើញតែ2តកា3តកាជ្រុំតែ200ហ្នឹងហើយម្នាក់10 20គីឡូដូចថាវាតិចវាច្រើនអាត្រីល្អិតយើងណា
បើយោងតាមរបាយការណ៍រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA ទទួលបានការពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជលផលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្លាក់ចុះជាង 10% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018របាយការណ៍បង្ហាញបន្ថែមថាជលនេសាទទឹកសាបក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួនជាង470,000តោនដែលធ្លាក់ចុះជាង50,000តោនគឺស្មើនឹង 10% បើធៀបទៅនឹងជលនេសាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលមានចំនួនជាង530,000តោនលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកភ្លៀងដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យត្រីធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងដូចឆ្នាំហ្នឹងយើងគឺថាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងយើងឃើញមានថាភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាតិចហើយស្ពឺភ្លៀងតិចហើយវាភ្លៀងវាអត់ដើមមកទៅយ៉ាងហើយដែលធ្វើឲ្យកពស់ទឹកហ្នឹងវាឡើងក៏ឆាប់ឡើងហើយវាទៅវាឡើងហើយស្រកវិញទៀត
ក្រមរាជនេសាទខ្លះបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយត្រីដោយសារកត្តាមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមិនអាចទប់ស្កាត់បាននេះនាំឲ្យពួកគេគិតថាជាពេលវេលាត្រូវប្តូរមុខរបរសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់និងកូនចៅរបស់ពួកគេជាច្រើនដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅធ្វើជាកម្មករនៅប្រទេសថៃឬទៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតាមវិធីផ្សេងៗរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដោយយើងមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19វីរុសថ្មីត្រូវបានរកឃើញមួយករណីទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះកើនឡើងដល់ចំនួន3អ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈនៅប៉ែកខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍កាលពីពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកជំងឺនេះបានធ្វើដំណើរមកពីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគនេះពីដំបូងឡើយអ្នកជំងឺនេះកំពុងថត់នៅដាច់ដោយឡែកហើយកំពុងថត់ក្នុងស្ថានភាពនឹងណូជាធម្មតាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានបង្អាក់ទាំងស្រុងដល់ការអះអាងរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលថាលោកគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់និងដកចេញពីតំណែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមការពីក្តីឲ្យលោកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភាលោកបានសរសេរសារលើ Twitter ថាការចោទប្រកាន់ដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះគឺជារឿងបោកបញ្ឆោតវាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកត្រាំបាននិយាយវាប្រហាប្រធានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃរឿងក្តីនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Adam Schiff ដែលលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកគឺជាអ្នកនយោបាយពុករលួយម្នាក់និងប្រហែលជាមនុស្សឆ្កួតលីលីម្នាក់លោកនៅមិនទាន់បានសងមកវិញចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើមកលើប្រទេសអាមេរិកនេះឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសួរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចប្រឆាំងនឹងភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីបានយូរប៉ុណ្ណាដោយគ្មានការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសួរដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីឆ្នាំ2018ជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយដែលរួមមានទាំងជំនួយការដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរបស់លោកជូតរូឌីជូលីយ៉ានីផងដែរលោកជូលីយ៉ានីគឺជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំត្រូវបានគេស្ដាប់ឮនៅក្នុងខ្សែអាត់ថតសម្លេងមួយដែលដកស្រង់ចេញពីវីដេអូមួយដោយនិយាយថាតើពួកគេអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានយូរប៉ុណ្ណាលោកត្រាំបានលើកឡើងដូច្នេះមុនពេលដែលលោកស្នើឲ្យដកតំណែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺអ្នកស្រី Mary Yovanovitch អ្នកស្រី Yovanovitch ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកជូលីយ៉ានីនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចកិត្តិយសរបស់អ្នកស្រីយុទ្ធនាការនេះបានក្លាយជាមូលហេតុមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចអំពីការដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.